Имавте идеја за формирање на повеќе пратенички групи. Што е идејата на формирањето на повеќе пратенички групи?
Добро, ВПМН ќе ги искористи сите деловнички можности и алатки кои што ги има за да во собранието за владе е ред. Една од идеите и оно што го најавивме е дека ќе го преиспитаме целокупното однесување на претседателот Џафери по однос на опозицијата и по однос на злоупотребата на владата на европските знаменца на законите кои што доаѓаат, а не се поврзани со согласување со европската регулатива и скратените постапки. Согласно член 33 од деловникот за работа на собрание, пет пратеници може да формираат пратеничка група и да известат за да го известат претседателот на собранието за истата работа. Очигледен е напорот на
претседателот на собранието вели нема да дозволи, обрзоснова на што се повикува кога вели дека нема да дозволи.
Па токму тоа е една од причините затоа што односот на претседателот на собранието не е по деловникот и не дозволува деловникот да се имплементира на начин како што е напишан. Ние во собрание имаме деловник кој што е во употреба и кој што е функционален. Толкувањето на деловникот во зависност од ситуацијата е една од причините поради која што размислуваме на да ги искористиме сите алатки кои што ги имаме како опозиција.
Да, господине Мицески, владеачкото мнозинство веќе вели дека ваквата идеја го подсетувала на она што доведе до 27-ми и вели дека нели ВМРО ДПМН се обидува да блокира работата на собранието. Ваш коментар на ова?
Јас уште на 14 септември 2020 година со почеток на работата на собранието реков дека пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе действува институционално. Меѓутоа, обврска на владеачкото мнозинство, на тенкото владеачко мнозинство е да обезбеди кворум за работата на седниците. И сега јас ми поставил едно друго прашање. Доколку власта формирањето на повеќе пратенички групи ја подсетува на 27-ми, јас да ви кажам дека во моментов од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз се издвоија Либерално-демократската партија со два пратеници, се издвои Дом со два пратеници и се издвои Павле Трајанов како независен пратеник. И сега кога владеачкото мнозинство излегуваат пратеници и известуваат дека ќе действуваат независно, односно посебно, не ги подсетува на 27.
Ама тие немаат пратенички групи, така? Затоа што се помалку?
Па немаат пратенички групи, меѓутоа излегуваат од тоа. А деловникот е стриктен. Кој може да забрани на некој пратеник доколку решил да делува независно или да излезе и да формираат неколку пратеници од иста или различна пратеничка група, да формираат пратеничка група?
Да, ова го врзувате вие само с поврзано со законот за измени во образованието, така?
Апсолутно не. Значи, целокупниот однос на владачкото мнозинство во собранието и злоупотребата и различното толкување на деловникот ни дава за можност да размислуваме на сите можности. Значи, законот кој што би требало да дојде од образованието за дигиталните ученици е една работа, меѓутоа да ја подсетам дека во собранието имаше да помина и законот за разузнавање со европско знаменце, кај што нема никаква допирна точка со европското законодавство. Имаше обид да второстепена комисија за управна постапка и работни односи од втор степен се помине на исто така како со европско знаменце, каде што мандатот на членовите кои што се таму да се продолжи за 5 години со закон. Апсолутно неделовнички, незаконски, затоа што се знае. Собранието ги бира тие членови на тие комисии и мандатот се одредува врз основа на комисијата на избори и именувања, а со верификација на пленарна седница.